Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Hepdäniň jemi Azatlygyň soňky 7 gündäki esas temalaryna gysgaça synlen eferde men ýogşanan Nuran. Bu hepde Azatlygyň web saýdynyň eň köp okulan, köp dinlenen makalalaryň hatarını Türkmenistanyňky ýol gözegçilik polisiýasynyň işi boýunça açylan forumda aýdylan pikirler. Resmi Aşgabatda global metoda Azatlygyň hasabatyna Demirgaz Karaýew bilen ýanaşyklykda berilen Bahawaradaky makalalarymyz köp okuldy. Bedew aýrymçylygyny Prezident Berdi Muhammedow ilatyň adyndan peşkeş berilen tekalat. Türkmenistanyňky çäreleri, at çapyşyklary isleg bildirýänleriň hemmesini gatnaşyp bilmezligi aradaky makalamyz we söhbetimiz hem köp dinlendi. Okuwçylaryň ýene bir köp pikir aýdan temasy prezidente berilen sowgatlar. Türkmenistanyňky bilimiň we medeniýetiň ýagdaýy bilen bagly boldy. Elbetde tesgirleri dogry okamak söhbete goşulmak özüňize goýup, okuwçylarymyzyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işi aradaky pikirleriniň käwiri bilen tanışmağa çağırıyoruz. Yolukçu atlı okucuyumuz Türkmen yol gözökçülerinin 10-20 manat diren son katı o işlep başlayanlıklarına ediyar. Başka bir okucuyumuz yol gözökçülük kulluğunun adını ölse üyüt gödüp yollu durup paralmak kulluğu deyip yediyar. Türkmen atlı okucu bu forumdaki soruğa soru ulen cevap veriyar. Yani yol gözökçülerinin devletten alayan aylığından has köp pülü yönököy halktan köse avalyanlığına ediyar ve bir yağdaydı olara ne edip kovu diyerliyip soruyar. Türkmenistan'ın Sovet yıllarında hem adamlar gayi yağda dayı deyip adlandırılayan yol gözökçülerinin ilatı kösep bakana tapıp para vermeye mezur ediyenliği hakkında köp gurrun ederdiler. Türkmenistan'ın önkü prezident Sapar Murat Niyazov bu pudokta korrupsiyanı boyun alıp polisiyanın yol gözökçülük işini para horluğu ağaltmak maksadı bilen koşuna çağırılan eskerlere tavsırdı. Emma Türkmenistan'ın ömürlük prezidenti yoğurundan son bu düzgün üyüt gödüldü. Asıl atlı okuzumuz Türkmen polisiýasynyň paralmak üçin işleýändigini aýdyp, Niýaz döwrüniň näkiýali ýol gözegçiligi eskerlere tapşyrylsa belki gowy bolar diýär. Türkmen ýol gözegçiligi temasy okuwçylaryň käwerini alhamyna alham goşup, olar goşup goşmagy hem iteripdir. Adadatly okuwçymyz ýolky görse bukulur, maşyn görse topulur diýip, olaryň gülýäka dakanyp, taýakly dilekçilik edýän resmi parahordugyny öňe sürýär. Türkmenistan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň mejlislerine korrupsiýa garşy çäre görüljekdigini, bu doklaryny paraxorlyk ýaly yaramaz hadiseleriň ýüze çykmagyna ýol berýän ýolbaşçylara geçirimlilik bolmajakdygyny ýatlaryp durýar. Emma habarçy atly okuwçymyz ýol gözegçilik polisiýasynyň işini mysal edinip, arkadaşymyzyň saýasynda ýurdumyzda paraxorlyk gün saýy ösüp öňe barýar diýip ýazýar. Habarçynyň ýaňsy bilen ýazan tesgirini ýol gözegçiläriniň aly taýak bagtym, radar göz uwunjym şygar astynda çäre geçirip, jübülerini oldurup arkadaşy alkyş aýdýanlyklary berilýär. Şol wagtda paranyň giň ýaýranlygyny aýdýan ýa-da beýle dadyň bardygyny inkar edýän okuwçylardan tapagutlukda 3-nji ur pozisiýany orta atýanlar. Bu ýagda yerli medeniýet, halk käsiýeti bilen baglaýanlar hem bar. Aýdaly Mehrimerow wiziatka para berýän işiň bitýär diýär. Onuň pikirine görä bu bir tarapdan gowy. Şeýdip adamlaryň pulyny gaňryp almasaň düzgüne seretmän eden neder biziň halk diýip Mehrimerow öz garaýşyny aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, okuwçylarymyzyň pikirlerini gysgaça syýyn diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Hepdeniň jem programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow milli medeniýeti ýygyrdan tanqid edýär. Halkara hukuk toparları şol sanını Birleşik Ştatlardaki Freedom House adatlı uygulaması hem Türkmen medeniyetini tanqid ediyor. Yani Prezident Berdimuhammedow Türkmen medeniyeti işgarlar için ulu mümkünçülüklerin döredilerini onaysa adatlı uygulaması Türkmen medeniyetinin adat değerliğini öne sürüyor. Bu uygulamanın hasabatını hem kayıskası sin edelim. Türkmenistan Azatlyk Uygurumasının global metduat azatlygy boyunça 2016-njy ýyldaky ýyllyk hasabatyna ýene ýamanyň ýamanyny ýylýan ýurtlaryň oňlugyna girip, bu meselede iň pes bahany alan Demirgaz Karaýewden soň ikinji boldy. Iň ýaramaz oňlukda Türkmenistandan soň Özbegistan, Krim Sewti, Eritreýa, Kuba gelýär. Türkmen metduaty Ýewrazy ýurtlarynyň arasynda hem 13-nji, ýagny iň pes derejäni aldy. Metduat azatlygynyň derejesi boýunça Norlun yüzeçenli verilen bahada Türkmenistan 96. derece alıp ingal avat diyen baha münasip olup dur. Türkmenistan hasabatda metduwaty zamun alan polisiýa döwletleriniň hatarını nagdalýar. Müsirde Türkmenistanyň we kanunyň hökmranlygyna hormat goýulmaýan beýleki polisiýa döwletlerini häkimetleriň äsgermezçiligi metduwaty hem bir ýam öz sınarly. Ýylyň dowamında bir topar jurnalist daşarky dünýäden özüňlükde saklanyp, tutsaglykda mümkin bolan sütemesiýe war edildi diýip Freedom House gurumasynyň ýyllyk hasabatyna aýdylýar. Mälim bolşy ýaly geçen ýyl Azatlyk radiosynyň we Alternativ Türkmenistan habarlary gurumasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyev tutsak edilip, neşe maddalar bilen bağlı cinayette ayıplandı ve türme tutsakluğuna hüküm edildi. Sol ruhakta ol daşarkı dünyadan özgürlükte maskalak dağlarının aitmanı göre hatta öz yakın karnasları bilen hem görüştürülmeyen saklanılıyor. Halkara hukuk koruyucu kuramaları Nepesgulyev'in öz jurnalistlik iş için yanalyanlığını öne sürüyorlar. Täze hasabatyň esasy netijelerine görä dünýä ilatynyň diňe 13% azat metduwatyň hödürini görýär. Ýagny olaryň ýaşaýan ýerlerine siýasy habarlar bökdülmeýär. Jurnalistleriň howpsuzlygy kepillendirilen, döwletiň metduwat işlerine gatnaşmasy minimal derejede az. Metduwat kynçylykly kanun ýa ykdysady basyşlaryna tezewar edilmeýär. Dünýäniň ilatynyň 41% metduwatyň bölekleýin azat diýip bahalanan ýurtlaryna 46% bolsa azat däl media şertlerine ýaşaýar. Deyip hasabatta aydılar. Kepler Azatlyk Radiosi. Bu hepde Türkmen prezidentine peşkeş verilen atlar köpçülük çarelerine varmağın çayaklendirilisi varadakı makarlarımız hem köp okollu. Koy, peşkeş verilen atlar varadakı gururun bir yerde kalsın. Kardeşim Sehra köpçülüklüğün çareleri, at çapışıklara varmak meselesinin çayaklendirilisi bilen kazıklanıp aşkavatlı yazdı. Aman Murat bu gayfiden sökvette sorlu. İnni sol sökvetten bir böyle dinleyelim.
Amanrada Aşgabatda Bedew bayramy bilen baglanşykly aprel aýynyň 23-ni Ahaltäki atlarynyň halkara gözellik bätleşigi geçirildi. Şu çäre ýaşajylaryň gatnaşmak mümkinçiligine ähil boldy.
Şehre dine yürüyte çağırılanların katlaşmak mümkünçülü oldu. Yöne şu atlağın koyarlarının ehlisinin varmağı olayın mümkünçülü olmadı. Mümkünlerim şeyledi, hedirim şeyledi.
Aman burada 23'ünden son ayın 24'üne hem at çapışıkların bir neçesi geçirildi. Şol çeyrelere yaşayıcıların katlaşmak, tomuş etmek mümkünçülü oldu mu?
Şu çeyrelere de Atdağın köyörlerinin, Bedevların dağın köyörlerinin katlaşmak mümkünçülüğü cüda çayaklı oldu. Yürümsüne getirilen köyörlük bahsleşiğine yürüyte sahne vatasında adamların ayda uvarmak mümkünçülüğünün bolşu yali. Yürüm tördünü Bedev ayrımının özverlenenle de aksak çıklarına dine yürüyte sahne vatasında sağırlan adamlar vardılar yine şu dövlen iştemem.
Aman burada ne şol at çapışıkları ya da geçirilen çarelere katnaşmak, tomuş etmek isleyen yaşayıcılar, mesela şu halkara Ahaltäki atçılık toplumunu baranlarında neme deyiptirler, nemelerle yüze yüze olupdırlar.
Bir adetli şeyle olup geçiren çare yürüyüce sahne vatasında çağırlarlara dandan sağıp 4'te 5'te halkara Ayrıqlı eltiliye, entik veren başlanmanı 4-5 saat kalanma şu yere eltiliye. Sonra bunu yollar yapılıyor, o halkara aylığı varayan yollar yapılıyor. Dine hükümet ağlaları, devlet başkanı gelirme karışılıyor, kalan adamlar. Şu yolları üstü piyada olsun, üstü altılı oğlu olsun, barzalı yollu, yürüyse talip yollunun iş yerleri, izine uğrayarlar. Aylığı doğrulu, size yer yok, deyip durur, izine uğrayarlar.
Amanrada at çapışığa barıp bilmedik, tomoş edip bilmedik adamların özleri bu var edin emi diyeler.
Adamlar cüda neyaviyle, onu edin bir koçatikluğa aydiyen adam yok ki onu özleri kurrum dışkı neyaviyle olyalı. Şu yavayın üstünü yine doğru koşmalı yavay, çol getirilen çare, Laita'da 24. aprelle getirilen at çapışığı Türkmen televizyonuna bunu esire de verilmedi. O hem olmasa Türkmenistan sportif yürüyüşü spor kanalı işletti Türkmenistan'la. Getirilen bahsleşik karşımlaki umum hasabat oldu. Akşam saat 21'de Vatan Havarlar programmasında verildi. Sonra da aydali Aşkavad Aylağı'nda olan 7 çapışma verilen var. Bol bilse 3000'de etti.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavadlı yazı Aman Murat Bugayev filan Sökvettaşlığı dinlediniz. gepler agatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidentiň barjak ýerlerine bagly ýollaryň ýapylyşy barada habarlar hem adatlygyň okuwçylaryna köp gylyklanma döredýär. 28 aprelde prezident Berdimuhammedow äneweden sapary bilen narlykda Aşgabatdan äneweg maraq diýen ýollaryň sagatlap ýapylanyny gaýdyrdy. Kardeşim Tehra bu mesele ölen kılıklanıp yerli havarçı Sultan Atilo ölen tökvettaş oldu. İnni sol tökvettaşlıktan bir öyle bilelikte dinlerin.
Sultan Ayda şuun aşavatta inçeme köçenin yapılanlığını haber verdiniz. Bular hays köçeler?
Tehra şuun ilk saat 9'dan maslap Baba Anans köçesinin Arçavil sayolunu çıkken uğru yapındı. Ondan sonra yübileyni köçesi bilen 10 yıl avadançılık köçesinin satırığı yukarıqı Arçavil sayolunu gitken satırığı ondan sonra Mir köçesinin Andalit köçesinin 10 yıl avadançılık bilen satırığı emmesi şu Arçavil sayolunu çıkken köçeler yapıldı şu Arçavil sayolu uzalıp diyen günlatırdan her bariyol taraftan gelen Arçavil sayolu ene ule diyekler. Şu ene ule çıkken ehli çatırıklar Arçavil sayolu boyunca Şunu yedin hem dokuzda yapıldı. Ondan da Maktumur köçede yapıldı şehir boyunca. Ondan da şu aylı yolu Mari yoluna düşüyor. Yani onun üstünün Mara'yla yol yapıldı. Ondan da onun yerinde küçük tarafta da Kayasya Kaminat'tan gelme etken yol şu yolun şunu yedin yapıldı. Şu şehir boyunca şu yollar yani o sıkıp olmadı. Yedin ehli şunların yapıp oldu. Yani o katlı yol edildi şunu.
Sultanay'da inni bu köçelörün yapılmağının sebebini yol gödökçülü kullunun işgərleri neyem bilen düşünür yerler?
Her köçelörün satırağında devlet asıl istiyatlarının işgərleri doğurlar. Şolar şol maskeler doğuyanlar yoldan inni aitmeli ya da tarafa sağa yürümeli, yürümeli, bav geçip olmalı, uğur geçiren oklar. Yine şu nene o gitmeli işim oldu. Şolar şu köçelörün hakkında diyemen bol gördüm. Ait satırağından çıkıp olarak deyip aylandım. Taksiye bilen. Şolda ki, onun yerinde kütçe tarafı dağı gene çıkken, çatıp dağı, cennet altın spektiyatına işgərleri, yankı, ene o şehir içerisinde, kaydı da bu çare getirilen bir aittiler, açık aitmadılar, neyme açılmış olaya, yön açılmış olaya, çare olaya, şu sebepi, şun, günde sağa bütçe telli yollar yapınca, kaydı ayın oza, saklap durman deyip şolda sonra onlar cevap vermeye de şol devlet altın spektiyatına işgərleri, Aslan yerler yine nasin yele. Boşat yol ayrılı yine doğrul deyip. Şey gibi katılan malumatı vermediler yönü son. Yani o da lahilekler bağışmışın bağırdığını aittiler.
Sultan Aydın bu yağda yine adatı yaşayıcılara ne hil tesir getirdi yani hususu uluğlar, taksiler ile bir hatırda bu yağda cemiyetçilik transportuna hem tesir getirdi mi onların katına uğruna tesir getirdi mi?
Elbette Fahra yolların yapılmağı şu bütün şehir yaşayıcılarını dinlerlik tesir getirdi. Sebebi ene ulen Aksavaşar'ın arası kolay, küp işgarlar ene uden şehir katnar işyerler ya da şehirden ene o katnar işyerler cemiyetçilik transportan yöremedi. Hiç ilek transport duyverilmeye şu yol yapık deyip Aksavaş, Marina Astralya oğlu şunun doğruluğuna yapık. Şu yerden bir 20'de kaytardılar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlyk habarçy Sultan Açylow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bizi ýazyň adatlygyň web saýdyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna söhbetdeşligi goşulyň. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň jem programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Men ýogsun Anna Urwan şu ýerde siz bilen hoşlaşyp nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýkany we onuň Dünya Türkmenler gepleşigine berýärin. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Salam, mehriban doğanlar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiginin bugünkü teması Irak Türkmen Frontu ve tecrübeleri. Gepleşigi Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormat Hormatly radio dinleyiciler, aydırsını öre, dünya Türkmenlerinin arasında siyasi hem cemiyetçilik tecrübeleri taydan tapavutlanan toporların birem Irak'ta yaşayan etnik Türkmenlerdir. Irak Türkmenlerinin siyasi hem cemiyetçilik durmuşunda esası rolu oynayan Irak Türkmen Frontu goloydu. Öhünün dörödülmeğinin 21. yılını dürlü davarlar hem çarelerle belledi. Hormat radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu Dünya Türkmenler Gepleşiginin bu kısanını Irak Türkmen Frontunun Dünya Türkmenler için görevlilik kazanan tecrübelerine gönüttürüyor. Gepleşigimizin mehmanı Irak Türkmen Frontunun Demirgalık Irak Kürt Dolonşuğun Nakı Erbil Boyunca Halk Vekili Aydın Maruf. Aydın Maruf ağa gepleşigimizi Azatlık Radyosu'nun azatkabar.com internet sahipasında halk köpçülüğünün fikirini öğrenmek için açılan Irak Türkmen Frontu ve tecrübeleri adlı forma dinleyicilerimizin kaldıran tesvirleri esasını alıp barar. Kardeşim tekrar tesvirleri okap, sovarları verir. Menem sizin cevaplarınızı dinleyicilerimize tercüme et beren. Tekrar söz seninle.
Irak Türkmen Frontu haçan ve näme maksat bilen döredildi? Onun Türkmenler üçin nähil ähmiýeti bar we bu gurama Irak belli bir bölegindem ýa-da tutuş ýurtda hereket edýärmi?
Irak Türkmenler üçin Türkmenler üçin önemli bir ýer.
Irak Türkmen cepkesi ýagny frontu Irakdaky Türkmenler üçin ören möhüm ähmiýete ýa-da bir siýasy partiýadyr hem guramaçylykdyr. Irak Türkmen Frontu 1995-nji ýylyň 24-nji aprelinde Irak Erbil şäherine bir näçe siýasy partiýanyň gatnaşmagy başmagyny döredildi. Irak Türkmen Frontu öz işlerini Irak'ın demirgazy bilen belelikde ýurdun ähli günjegine bolşýaly taşary ýurtlarda hem gaty işleň alyp baryp Irak Türkmenlerine başarnykly wekilçilik edýär. Irak Türkmen Frontu häzirki döwürde hem Kirkuk başlyklaryň Türkmen eli diýilýän tewitiň ähli ýerine bolmak bilen bir gatarda Laýtada, Erbille, Mosullo, Talafer, Tuz hormatu ýaly esasy ul şäherlerde gaty täsirli siýasy, diplomatik we guramçylyk işlerini dowam etdirýär.
Hormatly dinleyijiler, Azatly radiosu elektron posta orkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk Radyosynyň elektron posta orkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Irak Türkmen Frontunun halk vekili Aydın Maruf. Sizin pikirinize göre Irak Türkmen Frontunun döredilönünün veri geçen 21 yılın devamında dünya Türkmenlerine görüldülük nähil tecrübeleri oldu. Yeri gelende Irak Türkmen Frontunun esası yörülgeleri var adı hem mağlumat beraysanız.
Mesela bütün örnekler budur. Bugün
Irak Türkmen Frontu Irak'ın demirgalığından oluşuyalı. Tutuş yurdun ehli yerine etnik Türkmenlere arka çıkıp onların hak hukuklarının koruyucusu olunur. Irak Türkmen Frontunun görüldülük siyasi tecrübelerine fers alan mahalın şol ruhatın özünde özü tiyarın sevkin mecritinde Irak'ın merkez hükümetinde halk vekillerinin bağırdığını Çeyle'de Erbil, Kirkuk, Musul, Talafer, Taze Hormatu, Tuz Hormatu, Diyaleyali, Türkmenlerin köpçülüklüğün yaşayan Bağdat'a Çeyle'ni varp etken velayetlerinin mecritlerine hem öz siyasi vekillerinin bağırdığını görüyorsun. 21 yılın doğamına ağır birlikte kazanılan tecrübeler Irak Türkmen Frontu'nu şeyle dereceye getirenler. Hazırki doğruda Irak Türkmenlerinin özü tiyarını sevkitte we Irak merkezi hükümetinde ministerler var. Irak Türkmen Frontu iş yüzünde Irak Türkmenlerinin 190 götürümüne vekilçilik edýändir. Irak Türkmen Frontunun görevlilik bekleti işlerinin yeni verem Iraklı müňlerçe studenti Türkiýe iýerip okudýanlygydyr. Esasy ýörelgeler barasynda aýdylanyna Irak Türkmen Frontu milli we demokratiýa guruluşy eýedir.
Osmanly İmparatorlygyndan sonra
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollak bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar.
Hormat rahat dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı heptelik doğamlı gepleşimini dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması Irak Türkmen Frontu ve tecrübeleri. Gepleşimimizin mekmanı Irak Türkmen Frontu'nun Demirgazık Irak Kürt Dolonşuğundaki Erbil boyunca halk vekili Aydın Maruf. Kardeşim Sekra, yine söz seninle.
Halk vekili Aydın Maruf, demek onunla Irak Türkmen Frontu dörüdülenden beri 21 yılın devamını öz Türkmenler için siyasetten başka uğurlarda hem Dünya Türkmenlerine görüllülük işleri ediptir, şeyle mi?
Evet, evet. Yani sadece siyasi değil. Yani eğer bir gün güçlü olmak istiyorsa bir siyasi parti, mutlaka eğitimi çok güçlü olması lazım.
Havu, dünya siyasi işleri edilmedi ve edilmeye. Kadirki de orada siyasatta rol oynamalı isteyendir parti hükmanı zorotta bilmek mehtirmeli. Munyanı bilen ıttifadı yağdayı katı grunt olmalı. Medeni uğurlarda hem tehdirli işleri artarmalı. Kadirki de orada Irak Türkmen Frontu'nun hemayetkarlığını ve kurumaçılığına Erbil, Kirkuk, Musulyalı, etnik Türkmenlerin Allah'a köpçülüğünün yaşayan Türkmen eli deyip adlandırılan teyfinle ve Irak'ın kalan yerlerine Türkmen mektepleri var ve olarda Türk diline tapaklar veriliyor. Olara gerek olan ehli kolluğu Irak Türkmen Frontu veriyor. Mesela masal versek, dine Erbil'le 20 olay Türkmen mektebi var, Kirkuk'ta 100 olay, Talafar'da 50 olay Türkmen mektep var. Yani sana son soğuğa var diyileni şey deyip devam edip gidiyor. Türkmen mekteplerine dine Irak Türkmen Frontu ruhu, maddi ve logistik ataydan kolluğu veriyor. Bundan dışarı Irak'taki Türkmenlerin en esası metbuat organı olan Türkmen İlyalı telekanalı var. Şeyle de öz Türkmen gazetimiz var. Emeli Hemra'daki esası kanalımızdan daşarı Türkmenlerin köpçülüklüğün yaşayan teyitlerinin himmesinin öz yerli Türkmen telekanalları hem var. Her yıl münlerce Türkmen yaşları Irak Türkmen Frontu'nun üstü bilen Türkiye'ye yukarı bilim almağı diye. Telekanallarımızın, gazetler jurnallarımızın, işgarların kemilleştiriş okullarına iyi veriliyor. Ondan daşarı sosyal ve medeni cemiyetçilik kurumalarımızın üstü bilen hem iş alıp bariyar. Men bulara Irak Türkmen Frontu'nun dünya Türkmenlerine görüllülük yeten ören hüküm sebdikleri hükümüne baka veriyar.
Bizim için Irak Türkmen varlığı önemlidir.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilirsiniz.
Irak Türkmen Frontu'nun halk vekili Aydın Maruf, Azatlık Radyosu'nun azathabar.com internet sahipasında halk köpçülüğünün pikirini öğrenmek için açılan Irak Türkmen Frontu ve tecrübeleri adlı forumu dinleyicilerimizden kaldıran tesirler esasında size cemleyici sorular vermek isteyen Yat Yönü Türkmen lakamlı bir dinleyici arada bir neçe kıyın günler başına düştü. İnneden görecek günleri onat olsun deyip tesir kaldırıptır. Havu Irak Türkmen Frontu'nun halk vekili Aydın Maruf. Söz sizde.
Sizin sorunuza ilgili.
Yani elbette Irak Türkmen Frontu şeyle tecrübeler kazanıp üstünlüklü tepkitlere yettiyençe katı olu kıyınçlıkları baştan geçirdi. Ve dürlü hücumlara hem kısışlara duçar oldu. Katı köpüğü olmaşası ve ağzası hücumlarda helakçılığa uçurdu. Şu pırsattan peydalanıp Azatlık Radyosu'nun üstü bilen bütün dünya Türkmenlerine ve Türkü dilli doğanlı kalplara Erbil şehrinden Irak Türkmenlerinin adından köp salam aydıyarın.
Bizim için önemlidir.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.